Aspaldion, virus kontu asko aitatzen gabilz. Honek, koronavirusaren pandemia gogora ekartzen dezku gainera, eta orduan bizi izandakoak bebai. Eta osasunaren mundu erakundetik jakinera egin dezkuen ez, ondino, etorriko dira pandemia larriak gainera.
Hori dala eta zera jakin eragindabe, gaur egun pandemien prebentziniorako egiten dan inbertsinoa txikiegia dala. Ez dala nahikoa, etorri leitek esan egoerei aurre egiteko.
Antabirusa, norovirusa, ebola, badakaguz batzuk egia esan, gure urrengo konbidagoagaz aitatzeko eta berba egiteko. Bera, Adrian Llorente da, osasun zaileko epidemiologoa eta osasun planifikazio, ikerketa eta ebaluazio zerbitzuko burua dugu. Adrian, opagunon?
Egunon.
Bueno, azteko bintzat, antabirus kontuekin hasiko gara, horren kasuen barri emoten ibili gara, horren dala egitxira erte, ondius, gurutza ontzian olako agerraldi bat egun eta gero, eta azken ordua zera da, Madrilen konfina duta dagozanen artean, beste positibo bat agertu dala, baina, danabala, zaintzapean, ondo, dagozala guztiak, eta honek, protokolo eta bestelakoetan, ez dauela aldaketarik eragingo. Ba, emoegu zuzia, azteko bintzat, antabirusaren inguruko olako argibide batzukia, zer dan, zelan kutsatzen dan, eta zein dan arrisku maila azaldu guzuia?
Ba, egia esan, antabirusa ia virus gehienak bezala, zoonotikoa da. Esan nahi du animalietatik datorrela eta animaliek kutsatzen dutela pertsonei orokorrian. RNA motako virus bat da, kate bakarrekoa, eta beti esaten dut hau, esan nahi duelako mutatzeko gaitasun berezia daukala. Beste virus batzuk bezala, adibidez koronavirusa eta ebola virusak, ezaugarri komun hau daukate mikrobiologikoki, esan da genezake zerrenda, gaiztoen zerrenden dagoela. Ezta? Gordailua karraskariak dira, alegia ba, arratoiak, baina espezie dependentea da. Horrek esan nahi du, arratoi normal batek, edo guk hemen daukagun arratoiedako batek, esagu batek, ez lukela gaixotasun hartuko. Dira espezie bakoitzari lotuta dagoan eta virus bakoitza eta gune geografiko batzutan izaten da. Europako iparraldean adibidez, antabirus batzuk baditugu. Pumala eta beste izen batzuk dituztenak ez Andesetako antabirusa bezalakoa, baina, bueno, ez daugarreko gunak dituztenak. Eta kutsatzen da, hori, arratoiek duten gernua, gorozkiak eta antzekoekin kontaktu daukagunean. Pertsen artekoa oso zaila da, betxo, bueno, oso eztabaidatua dago existitzen da, edo ez, oso agarralde gutxi ditugu, eta egoera berezitan gertatutakoak eta ba hori ontzi batean gertatu daitekeen esposizioa bezalako.
Bai, antabirusa pilpilian egondanean bezat, entzuten genduan esan beti be, pertsonen arteko kutsatzerako harreman oso estua behar zala, ez?
Bai, egin dira azterlan pilo bat, etxe barrutan egondatako esposizioakin, eta ikusi askotan, familian inorrezala kutsatzen kasu bat zehonean. Mm-hmm. Azterlan gehienak izan dira horrela, kutsapenik gabe. Badago azterlan bakar bat, non, ikusi da, euneko iru bat kutsatu zala, baina gehienak ziren bikoteak. Orduan, hortikan ondorioztatu zan, kontaktua dela hori, oso oso estua, oe berdineko kontaktua. Adibidez, gurasoetatik SM-etara ezan gertatzen. Hospitalen mailan badaukagu agarraldi ezagun bat, 90ko markadan, Argentinan, oso deigarria izan zana, ba, medikua, bere emaztea medikua, eta atenditu zuten beste medikuek bibikote hauek, ekutsatuen zialako, baina olako egoera oso bereziak izan dira. Gaixotasun honek, ba, ehundaka kasura egiten ditu urtean Argentinan, eta ez ditu pertsona arteko kasuak eragin azkeneko hamarkada honetan adibidez. Orduan, horregatik esaten dugu oso arraroa dela, baina egia da, ontzi bat bereziki dela egoera horiek non gerta daiteken pertsona arteko kutsatzea.
Hilkortasun tasa bai dala handia edo altua, ezta?
Hoixe, bai, bai, bai. Letalitatea, hilkortasuna, ba, 125 inguru dago Argentinako datuetan, ziurrenik ondoen aztertu den serie horretan. Horrek esan nahi du, ba, ia ebolaren antzeko datuak dituela, edo behintzat, ebola 140 iritzaiteke, espezialen arabera, baina oso altua da. Koronavirusean orokorrean 0,1 inguru genbiltza, orduan, zifra oso altuak dira. Eta gainera, tratamendurik ezagotea aparte, behar du, soporterako behar ditu neurriak, komplexuak dira, oza, ziu batean egon bartzara, eta behar diren erramintak bizirik mantentzeko ez daude eskura ospitaleo guztietan. Argentinan adibidez arazoak izaten dituzte maila ruralean, ba, ospitale horietan ez daukatelako ECMO bat edo ziu bat egokiturik gaixoago ekartatzeko.
Hor, ondius ontzian, agerraldi egon zanean, entzun genduan, da askotan aipatu zan, kutsatzea oso gatsa zala, eta harreman estua behar zala, eta bar, zuk bezan duzu ez da, zelako azterlana dago zan, eta prinzipioz, kutsatzea ez dala ez oso erreza, baina gero, kontra esan asan, edo kontrastea esan ikustea, zelako neurriak hartu ziran, ondius horretatik jentea atarateko, ez da? Zelako epiak ere egiten ziran, eta zelako neurriak hartu izan diran gero, ba, kutsatuta ustez egosanakin behintzat, baina bueno, protokoloa hori izango zen, ez?
Diseinatu zen protokolo berezi eta oso indartu bat, oso ezoikoa. Nik 80ko hamarkada egondako Argentinako agerraldi horretan izandako biktima batekin hitz egiteko aukera izan dut. Medikua da, pediatra. Eta berak kontatzen zigun ez zuela sinisten erabiltzen ari genituen neurriak, han bere garaian iskanbila guztiarekin ez zutelako antzekorik egin, eta gaur egun ere ez zutelako egiten. Beno, nik uste dut gehien bat aplikatu zen horria izan zen kontaktuak gaixoak bezala tratatzen. Zentzua bazuen, alegia, gaixo probable izateko aukerak bazudelako, eta horietako batzuk gaixotu dira, ez dute gaixotasun larria egin, baina gaixotu dira, Frantziako kasuan, adibidez, bai, izan zela gaixotasun larria, ez da. Eta egia da, gaixotasuna hasi eta 24, agian 48 ordu ez daukagu garbi, kutsatzeko gaitasunen bat egon leikela. Ondorioz aplikatu zitzaie guztia gaixo balira bezala, eta gainera aplikatu zana ez da kontaktuzko transmisioa, baizik eta kontaktua eta tantabidezkoa. Alegia, ia aire bidez kutsatu ahal izango baliz bezala. Etziren aire bidezko neurriak aplikatu tuberkulosi batena, baina ia antzekoak, ez da. Orduan oso zorrotak izan ziren. Ez dugu inoiz horlako neurrik aplikatu, ez da egiten praktika orokorrean, eta ospitalo batean, ziu batean, gaixo bat hartatzen denean ere, neurri lausoagoak erabiltzen dira orokorrean Argentinan. Baina, kasu honetan, egia da, kutsakortasuna ezoikoa izan zenez, ba, ezoikoak aplikatu ziren badazpade.
Eta orain arte komentautuako dana kontutan hartuta, larrituta edo larritu behar gara, euki behar dugu beldurrik ardurari antabirusa dela eta?
Guk esaten ari garena da, antabirusak orain dela bilabete eta gaur suposatzen duen arriskua berbera dela. Orain dela bilabete antabirusa gure zerrendetan ez da genuen, eta ez da ziren ezoiko neurriak aplikatzen, printzipioz parametro berdinekin lan egiten ari garela. Alegia, ekologikoki ez da guk ezagutzen duguna batik ezer berezirik gertatu. Baina egia da, eta hori ere bai, esaten digute Argentinako ikerkuntza zientifikoko goi kontseiluko kideek inbertsioa asko jatsi dela eta kontrol karrastarien kontrol neurriak garatzen dituzten ikerlariak momentu honetan kaleratzen ari dela. Alegia, arazoak eduki ditzakegu Argentina gaixotasun honen kontrolerako. Hau jakina da, manifestaldi gari daude ikerlarien aldetik, eta badago preokupazio bat arriskuaren kontrolerako. Hori bai, baina ez du esan nahi, mundun baian guk preokupazio berdina daukaguni. Eta aldi berean Argentina ometik atera da. Orduan, ba, informazioa azkenean lankide ezagun eta antzerko bitartekoen artean lortzen dugu eta ez omek dituen plataforma hauen bitartez.
Beste guruza ontzi batek be, emon da osela esana, bertan, norovirus agerraldia gonzalako, honetaz be berba asko egin dugu, baina berba da eskaitu da inbeste arduratu, eskaitu da inbeste keskatu, segeiago lotu dugu gastroenteritis bategaz eta zer da, izatez norovirusa eta zemateko larretasun eukileike?
Ba, hoize, gastroenteritis bada, gastroenteritisaren lehenengo kausa mundu mailean. Oso kutsakorra, hori bai, hori da bere izitasuna. Antabirusa ez da bat ere kutsakorra, ordea norovirusa da ontzietan diarreak eragiten dituen lehenengo patogeno. Eta bueno, eskoletan, zarregoitzetan, oso ohikoa da berakoaren lehenengo kausa. Beraz, izaten da orokorrean nahiko harina. Agian oso heldu diren pertsonetan desideratazioak eta nolabait osasun arazoren bat baldin badaukate bagia inestabilizatu daitezela, bariotzeko arazoak baldin badituzte, adinekoak baldin badira bagia da berako bat batzuetan arrisku izan daitekeela, baina populazio orokorraren zako da gure eguneroko berako.
Bitartean, Afrikan ebola kasu batzuk agertu dira, momentuz bertan bakarrik, baina gaur egun munduan daukagun mobikortasunagaz globalizazioa dela eta zabaltzeko arriskua egon leiteke?
Inguruko herrialdetara, horrek preokupatu behar gaitu. Eta gero, Kongoko Republika jasotzen duen egoera maigainan jarri behar da. Osa, bakarrikan larritzen gara, hor gertatzen ari dena ze bolaz hitz egiten dugunean, eta hemen dago izugarrizko krisi politiko militar bat atzean ustiapen ekonomiko oso indartsu batekin, gainera zona hauek dira bereziki hain konfliktiboak direnak, ebola virus agarraldia jasotzen ari direnak, ezta? Eta kooperazioan egin diren rekorteek ba ondorioak izan dituzte, alegia tardatu dugu hilabete bat baino gehiago agarraldi honen kasu kopurua ezagutzen ondo, ezta? Ziurrenik lehen aldiz, lehenengo hilabetean iritsi gara 900 kasu susmagarrietara. Hori ez dute egon inoiz gertatu. Horrek esan nahi du diagnostiko aurretiarra egiteko baliabideak gutxi direla eta gainera iritsi dela hirietara. Orokorrean guk hau herri txikietan ezagutzen genuen eta kooperanteen bitartez kontrolatzeko gaitasuna egotutzen. Eta gainera, egia da bundibuio espezia ebola virusean dauden sei espezietatik. Hau pixkat primitiboena edo bereizgarriena dala. Horrek esan ez daukagula txartoa. Eta orokorren kontrolatzeko gaixotasun hau egiten zena zen kontaktuen identifikazioa, koronavirusakin egiten, COVID-akin egiten egon bezala, baina txertoa aplikatzen zen gero herri hauetan, eta gutxi zirenez, ibaiaren inguruan, askotan ez dago karretera, ba. Bueno, kontrolagarriagoa zen, hau, espezie hau, zailagoa izango dela uste.
Baixa, orain urte batzuk, egozan olako agerraldi bat baita be, eta protokolo batzuk eta esarri ziren da, kontrolatu zen, ez?
2018 eta 2019 epidemia handia izan zen, izugarrizkoa, eta kontrolatu zen txartaketari esko. Asko hitz egiten dugu COVID-an txertoa oso azkar zintzala, baina egia zen, eske, aldi berean eske zen beste espezietako batzuk, ziren zaire espeziekoak. Hau da, lehenengo aldia, zaire ez den espezie bateko virusa agertu dela Republika Demokratiko de Kongon, eta gainera zonalde batean non ez zen ezagutzen. Egia da, inguruko herrialdetan espezie hau ezaguna dela, baina ez hor. Eta aldi berean, orokorrean kontrolatzen dugu hori, oso agarraldi txikien akumulazio bat denean. Orengoan olatua hundiegia izan da. Kasu gehiegi. Horrek esan nahi zurrenik denbora asko zeran mala kasuak eragiten eta ez zela detektatu, hori da ezberdintasun nagusia. Edo nola ere 2019-2019 asko luzatu zen. Bi urte baino gehiago luzatu zen eta hildako ugari eragin zituen gehien bat Kongo barruan. Kasu honetan Uganda dagoeneko afektatuta dagoen da.
Sarreran esan dugun lez, osasunaren munduko erakundeak pandemia larriagoak etorri leitekezala jakin eragin dau, zeintzuk arrisku daukaguz momentu honetan?
Ba, beti egotan gara oso zain gripe zoonotiko ez. Estatu batuetan gainera ikusi dugu administrazio berri honekin ba, nolabaiteko salto batzuk ikusi dela animalietatik gizakietara, eta inkluso esne bidez, eta ez kontaktu estuaren bitartez, gizakietan kasutxoren batzuk egon dira, Europan kasu zuzumagarri bat egon zen, orduan beti egoten gara gripe zoonotikoekin oso larrituta, egazte gripea, horren dela gutxi azkeneko hilabetetan neurri asko hartu ziren, foru aldundien aldetik, hau kontrolatzeko. Gero, gure preokupazio klasikoa, azkeneko 10 urte hauetan arbobirosiak dira, alegia ba eltxoek transmititzen dituzten gaixotasunak, denga txikunguña orain dela gutxi Bidasoako zonaldean kasutxoren bat egon zan, hemen kutsatu zan, ez? Bueno, iparraldean, baina daian hemen kutsatutakoa, ez da, protokorren gaixotasun hauek kanpoan hartzen dituzu, baina ez dituzu gero hemen kasuak eragiten. eta gero antibiotiko resistentzia hiru hauekin ibiltzen gara. Koronavirusak ez genituen agian hain zaintzapean, 2002-2003ko SARS-eko epidemiatik pixka taztuta genitu. Baina nik esango nuke gripe pandemikoa eta arbobirosak direla gehien kezkatzen gaituenak, bai.
Beraz, adi gonbiarra daukagu, eta honakoak entzuten ohituko gara orduan hemendik aurrera be, ez?
Guk non-stopeko lan egiten dugu.
Bai, jakina.
Ez gara inoiz galditzen, eta arriskuak gehiago biderkatu egiten dira. Historien esaten dugu, nola da, garraio eta merkataritza biderkatzen diren, ala, ba, gaixotasunak baita ere, orduan. Baina goera honetan, hau goikoa da, gainera, egia dana da, tresna diagnostikoak nahiko betut, direz lazken handien zano. Alegia, gehiago detektatzen dugula baita ere. Orduan, horrelako alerta asko dukiko ditugu.
Dana dala, osasunaren mundu erakundeak bai jakinera egin da baita be, gitxi egi inbertiduten dela prebentziorako eta eskago zala, eta eskalila egongo prest pandemiei aurre egiteko onako inbertsio mailagaz behintzat.
Bai, homek izugarrizko finantziak eta gutxipena jasan du, momentu honetan home irekita mantentzeko zaitasunak egon daitezkele uste dugu urrengo urtetan, Estatu Batuetako finantziaketa dela eta gehien bat. Estatu Batuetako finantziaketarik gabe homek ezin duia egunero ate ireki. Eta programa batzuk ba, egia da itxi direla. Eta programetaz hitz egiten dugunean zaila da beuren dimentsio ulertzea, baina hitz egiten ari gara Afrikan IESA kontrolatzeko dauden baliabidea bakar homeko finantziazioa izaten zen orain artean, ez da? Txertoekin ere bai ikusten ari gara sukarrorriarekin arazoak izaten ari garela Estatu Batuek den finantziazioa gabe, orduan kontrol eta prebentzio neurriak kolokan daude, baina horretaz aparte sortu ziren mekanismo batzuk hemendikan aurrera lesio batzuk hartu ikasiren izun pandemiatikaren eta ziren ez bakarrekan prebentzio eta kontrolaitik, kastaketa guazen, bueno, hau gertatzen dena nola egingo genuke, eta hori guztia ba, erori edo desagertzar dagoela ba, egia da. Arau berri batzuk bai onartu direla, oso simpleak direnak, baina tratado antipandemia zeitzen zen dena delako badi ez da onartu, orduan ba, bai, ez da nekoa inbertitzen, gainera, desinbertitzen ari gara, eta arriskuak ez daude gutxitzen. Zoritxarrez, ikusi duguna da, arriskuak haunditu egiten direla.
Geurera etorritan, osasun saietik pandemien prebentzioa lantzen da, eta lantzen bada zelan?
Bai, bueno, ez da egun bakarreko astuntua, osa, hau da, egunero egiten dugun lanetako bat, epidemiologia zerbitzuan orokorrean, osasun publikoan. Osakidetzen, osea, administraziotik egiten dugu, eta ba, dira txertaketa programak, alerta sistemak, laborategiekin sareak eta koordinazio protokoloak, olako lana egiten dugu. Momentu honetan, ba, adibidez, arbobirusean, bektorek transmititutako geixotasunak dira mai gainen ditu planak eta programak, baina antibiotiko resistentziarekin adibidez, ba, urtak dara matzagu. Lanean. Ez du esan nahi prest gaudenik baizik eta prestatzen garela, ez da bai edo ezko gauzaietakoa baizik eta ba, lan bat egiten da jarraipean. Eta orain antabirusa dela eta ba, berriro ere zoonosio guztien aurreko planak eta protokolak ba, bir pasatu egin behar dira eta martxan jarri ebolarekin bezala, kooperantekin gaixotasunik eta transmititzeko eta ba, zuden lan guztiak ba, orain eguneratu egin behar ditugu. Eta ikusi aldaketarik daukagunak, txertaketan hor bai aldaketatxo batzuk egiteko ditugula, daukagulako txertorik hemen ditu Euskal Herritik, Republika Demokratikako kongora azkuten diren langileen, eta orduan ikusi behar dugu zer jarri dezakagun martxan.
Ba, esan dako, ba, tarteka marteka alako gaiak agertuko dira, alako virusak eta agertuko dira, alarmak piztuko dira segurutik, baina, bueno, esan dozunez, non-stop hortxe lanean zabizazuek prebentzioan be, eta horrek asko lasaitzen gaitu, ba, Adrian Llorente, eskerrik asko, metxe azalpen guzti honek moten, eta hain ondo azaltzea gaitik eskerrik asko, gauza asko ulertu dugu eta mila esker eta horrengo erarte.
Eskerrik asko zuei, agur.
Agur, bai.